midterm election หรือการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งก็หมายถึงครึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีในปีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุด435คนและ1ใน3ของวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสซึ่งปีนี้มี33คนบวกกับการเลือกตั้งซ่อมอีก2ที่นั่งเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าการใน36มลรัฐรวมทั้งสภานิติบัญญัติของรัฐและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนมากด้วยขณะนี้เดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องการที่นั่งเพิ่มขึ้นสุทธิ23ที่เพื่อคุมเสียงข้างมากในสภาล่างซึ่งก็ดูจะมีโอกาสความหวังสำหรับเรื่องนี้มากกว่าในวุฒิสภาเพราะในวุฒิสภานั้นถึงแม้พรรครีพับลิกันจะมีที่นั่งอยู่51ที่เมื่อเทียบกับ49ที่ของเดโมแครตก็ตามแต่วุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตต้องลงรับเลือกตั้งใหม่ใน26รัฐโดย10รัฐในจำนวนนี้เป็นรัฐซึ่งเคยเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วครับการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความแตกต่างขัดแย้งทางการเมืองของคนอเมริกันและมีผู้สนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเป็นประวัติการด้วยโดยพรรคเดโมแครตนั้นให้ความสนใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความแตกต่างทางเศรษฐกิจในขณะที่พรรครีพับลิกันนั้นมุ่งเน้นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองและความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยประธานาธิบดีทรัมป์หยิบประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองขึ้นมาโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเชื้อเชิญผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและถึงกับเรียกขบวนรถคาราวานของชาวอเมริกากลางที่อยู่ในเม็กซิโกและกำลังมุ่งหน้าไปทางพรมแดนของสหรัฐว่าเป็นการรุกรานและในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการแสดงประชามติต่อผลงานของผู้นำสหรัฐด้วยและนายจอห์นฮูแดกนักวิเคราะห์ของสถาบันบรุกกิ้งกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้การเลือกตั้งกลางเทอมเป็นการแสดงประชามติเกี่ยวกับตนเช่นกันเพราะมีความเชื่อมั่นในคะแนนนิยมของตัวเองเป็นอย่างมากว่าจะสามารถช่วยนำพาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันไปสู่ชัยชนะได้ถึงกระนั้นก็ตามประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันในช่วงหลังดูจะไม่เข้าข้างประธานาธิบดีและพรรคที่ครองอำนาจอยู่เท่าไหร่นักเพราะพรรคของประธานาธิบดีมักจะเสียที่นั่งในสภาจากการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีต่ำกว่าระดับ 50% ขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่ 43% ครับและหากว่าพรรคเดโมแครตประสบความสำเร็จได้ครองเสียงข้างมากอย่างน้อยในสภาล่างหรือรวมทั้งในสภาสูงของสหรัฐแล้วคุณจิมแคสเลอร์นักวิเคราะห์การเมืองคนหนึ่งก็เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องพบกับเงื่อนไขทางการเมืองในลักษณะใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจที่กรุงวอชิงตันโดยพรรคเดโมแครตจะสามารถเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจได้มากขึ้นและนโยบายต่างๆของทำเนียบขาวจะต้องได้รับการสนับสนุนยินยอมจากสองพรรคในรัฐสภามากขึ้นแทนที่จะเป็นในลักษณะตรายางเพื่อประทับรับรองเหมือนช่วงที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในทั้งสองสภาในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington